va reveni în mărire și când voi sta uimit în fața sa, eu voi striga în sfântă adorare, ce mare ești, ce mare-i slava ta. Atunci îți cânt, măreț stăpânitor, ce mare ești, ce mare ești. Atunci îți cânt, măreț stăpânitor, ce
deschidem Sfânta Scriptură la prima epistolă a lui Pavel către Tesaloniceni, capitolul 1. Prima epistolă a lui Pavel către Tesaloniceni, capitolul 1. 1158. Pavel, Silvan și Timotei către Biserica Tesalonicenilor, care este în Dumnezeu Tatăl și în Domnul Iisus Hristos. Har și pace de la Dumnezeu Tatăl nostru și de la Domnul Iisus Hristos. Mulțumim totdeauna lui Dumnezeu pentru voi toți, pe care vă pomenim necurmat în rugăciunile noastre. Căci ne aducem aminte fără încetare înaintea lui Dumnezeu Tatăl nostru de lucrarea credinței voastre, de osteneala dragostei voastre și de tăria nădejdii în Domnul nostru Iisus Hristos. Știm, frați preobiți de Dumnezeu, de alegerea voastră. În adevăr, Evanghelia noastră v-a fost propovăduită nu numai cu vorbe, ci cu putere, cu Duhul Sfânt și cu o mare îndrăzneală. Căci știți că din dragoste pentru voi am fost așa printre voi. Și voi înșivă ați călcat pe urmele mele și pe urmele Domnului, întrucât ați primit cuvântul în multe necazuri cu bucuria care vine de la Duhul Sfânt. Așa că ați ajuns o pildă pentru toți credincioșii din Macedonia și din Ahaia. În adevăr, nu numai că de la voi cuvântul Domnului a răsunat prin Macedonia și Ahaia, dar vestea despre credința voastră în Dumnezeu s-a răspândit pretutindeni, așa că n-avem nevoie să mai vorbim de ea. Căci ei înșiși mărturisesc ce primire ne-ați făcut și cum de la idoli v-ați întors la Dumnezeu ca să slujiți Dumnezeului cel viu și adevărat. Și să așteptați din ceruri pe Fiul Său, pe care l-a înviat din morți, pe Iisus, care ne izbăvește de mânia viitoare. Amin. Vă rog să luați loc. Astăzi trecem la a doua mare secțiune legată de viața bisericii, și anume cea referitoare la responsabilitatea bisericii. Am parcurs până acum prima secțiune legată de unitatea bisericii și am văzut angajamentul nostru, intrând în biserica Domnului Iisus Hristos, de a proteja unitatea bisericii, acționând în dragoste față de alți credincioși, refuzând să bârfesc, urmându-i pe conducători. Astăzi începem a doua mare secțiune, voi lua parte la responsabilitatea bisericii și trei probleme importante și aici, rugându-mă pentru creșterea bisericii, al doilea lucru, invitând pe necredincioși să ia parte la serviciile bisericii și al treilea, primind cu căldură pe cei care ne vizitează. Și astăzi vă vorbi despre prima problemă, rugându-mă pentru creșterea bisericii. Suntem chiar în, cum spunea un poet român, în miezul unui ev aprins. Suntem chiar în mijlocul acestei perioade speciale pe care o avem de rugăciune, de post, de căutare a feței lui Dumnezeu, de smerenie înaintea lui Dumnezeu, de descoperire a voii lui Dumnezeu și a planului lui Dumnezeu pentru noi, pentru familiile noastre, pentru biserica noastră, pentru comunitatea în care ne-a așezat Dumnezeu. Cum am spus și vineri, lucrarea aceasta nu este ușoară. Nu este ușoară deloc. Procesul acesta nu este ușor deloc. Cineva îmi spunea, mai știi de așa ceva? Ai mai auzit pe undeva vreo biserică să facă așa ceva, că n-am mai auzit de așa ceva. Cu siguranță că nu suntem noi care am descoperit rugăciunea și postul. Nu suntem noi cei care am descoperit smerenia. Și ar fi cu adevărat un mare câștig, un câștig enorm, dacă fiecare din noi în perioada asta am descoperit ce înseamnă smerenia. Și am reușit să ne și smerim înaintea lui Dumnezeu și am reușit ca începând de acum să putem să spunem ca Ezechia, ce voi mai spune? Acum voi umbla smerit până la sfârșitul anilor mei, după ce am fost întristat astfel. Smerenia, întristarea lui Ezechia era o întristare legată de boală, de frica de moarte. Prorocul Isaia a venit la împăratul Ezechia și a spus: rânduiește ce ai de rânduit casei tale, pentru că vei muri și nu vei mai trăi. A adus sentința lui Dumnezeu asupra lui Ezechia, un om care a făcut ce este bine înaintea lui Dumnezeu, un om care a umblat în căile tatălui său David și era un om tânăr. Cât 14 ani a domnit la Ierusalim și în floarea vieții, când era, când să realizeze mai mult, când să facă mai mult pentru poporul lui Dumnezeu, atunci vine solul lui Dumnezeu și spune: rânduiește ce ai de rânduit casei tale, că vei muri și nu vei mai trăi. Și atunci spune Ezechia: ne-am întors fața către perete. Și a vărsat multe lacrimi înaintea lui Dumnezeu. O noapte întreagă s-a rugat Domnului: până dimineața îmi vei pune capăt. Nu mă lua la jumătatea anilor mei. Și Dumnezeu a ascultat rugăciunea lui Ezechia, a văzut lacrimile lui și a spus prorocului Isaia: întoarce-te înapoi la împăratul Ezechia și spune: iată, voi mai adăuga încă 15 ani la zilele tale. Nu era mult încă 15 ani, pentru că a murit destul de tânăr. Ezechia n-a avut 50 de ani când a murit. Și întrebarea asta mi-am pus-o de multe ori când am citit cărțile 1-2 Samuel, 1-2 Împărați, 1-2 Cronici. Uitați-vă să vedeți cât au trăit împărații lui Israel și împărații lui Iuda. Foarte puțin. Cei mai mulți dintre ei au murit tineri. Și cred că viața acestor oameni s-a scurtat datorită multelor probleme și greutăți pe care le-au avut în timpul vieții. David a trăit 70 de ani, însă despre David, 70 de ani, dacă cineva moare la 70 de ani, mi se pare că a murit de vreme. Și nou aici, dar prin America, unde bătrânii trebuie îngrijiți la 92, la 95, la 98 de ani, 100 și ceva. La 70 de ani David a murit bătrân și sătul de zile. Sătul de zile, n-a mai vrut să trăiască. O viață grea, plină de necazuri, plină de încercări. Împărații lui Israel au avut multe necazuri, multe încercări, multe greutăți. Și aceste greutăți, aceste necazuri îți scurtează viața, vrând nevrând. E o lege a firii. Un om are un anumit potențial, o anumită rezistență. Nu poate să treacă mai departe de asta. Și toate acestea te consumă, te macină, te scurtează. Vă spuneam odată de un semn. Deci asta nu, să nu vă uitați la mine și să credeți că am identificat semnul ăsta la mine. Un semn al slujirii lui Dumnezeu, pe care l-am observat. Dacă cineva vrea să facă lucrarea lui Dumnezeu așa cum trebuie făcută, deci sunt și excepții, aici există și excepții, însă de regulă, în mare majoritatea cazurilor, se întâmplă lucrul acesta. Când cineva începe să facă lucrarea lui Dumnezeu, când cineva începe să caute fața lui Dumnezeu, când cineva începe să se smerească înaintea lui Dumnezeu și să ceară îndurarea lui Dumnezeu, când devine cineva conștient de realitatea spirituală a vieții lui, a mediului în care trăiește și își îndreaptă fața spre Dumnezeu și începe să-L slujească pe Dumnezeu după cuvântul lui Dumnezeu, după legea lui Dumnezeu, cu omul acesta, într-o perioadă scurtă de timp, se întâmplă ceva, și anume că îi albește părul. Să nu vă uitați la mine, că aici e și problemă genetică. Eu de la 19 ani aveam fire de păr alb în cap. Însă consumul psihic este extraordinar de mare, un mare consum psihic, un mare consum intelectual, un mare consum spiritual, o mare povară. Apostolul Pavel vorbește despre greutățile slujbei și după ce dă o listă întreagă, pe noi ne trec fiorii când o citim, lista aceasta, greutățile slujbei, și peste toate acestea, în fiecare zi mă apasă grija pentru toate bisericile. Ce înseamnă că mă apasă? Păi simți o povară pe tine care te apasă, de care nu scapă nici ziua, nici noaptea. Auziți ce spune aici? Mulțumim totdeauna lui Dumnezeu pentru voi. ne aducem aminte fără încetare înaintea lui Dumnezeu Tatăl nostru. Aici este un caz fericit, Biserica din Tesalonic, unde Apostolul Pavel are niște cuvinte atât de frumoase în introducere și vorbește și scrie aceste două epistole atât de frumoase celor din Tesalonic, deși erau unele probleme și în aceste două biserici. Însă, marea parte a credincioșilor din biserică, despre marea majoritate a lor, Apostolul Pavel putea să spună aceste lucruri: ne aducem aminte fără încetare. Mulțumim totdeauna lui Dumnezeu pentru voi. Vă pomenim necurmat în rugăciunile noastre. Ne aducem aminte de lucrarea credinței voastre, de osteneala dragostei voastre și de tăria nădejdii în Domnul. O biserică care a descoperit esența împărăției lui Dumnezeu, esența vieții creștine. O biserică care a descoperit lucrurile fundamentale, lucrurile cele mai importante. Și care erau acestea? Că le scrie celor din Corint, că ei nu prea erau statorniciți și rădăcinați în aceste lucruri fundamentale, de bază. Acum, dar, rămân aceste trei, spune Pavel. Credința, nădejdea și dragostea. Dar cea mai mare dintre ele este dragostea. Ne aducem aminte fără încetare de lucrarea credinței voastre, de osteneala dragostei voastre și de tăria nădejdii în Domnul Iisus Hristos. Toate acestea trei erau prezente în Biserica din Tesalonic. Ei stăteau în aceste trei și lucrau în acestea trei și iată că și epistola și cuvântul lui Dumnezeu pentru ei este un cuvânt încurajator foarte bun, un cuvânt care ne face foarte bine și nouă. O altă situație. Am arătat un caz, Ezechia, și-a pus inima să caute pe Domnul și l-a căutat pe Domnul și din momentul acela a umblat smerit înaintea lui Dumnezeu după ce Dumnezeu i-a ascultat rugăciunea. Eu l-am rugat și el m-a ascultat, acum voi umbla smerit până la sfârșitul anilor mei după ce am fost întristat astfel. Rugăciunea era bună, starea era bună, foarte bună, n-a durat foarte mult. Că imediat după însănătoșirea lui au venit solii împăratului Babilonului, se aducă un dar împăratului Ezechia, că să-l felicite, așa, cu o telegramă poate de felicitare la împăratul Ezechia, pentru că au auzit de boala lui și că s-a vindecat, deci să restabilească o relație diplomatică. Și Ezechia îi duce și le arată tot ce era în casa lui. Și din nou vine omul lui Dumnezeu, prorocul Isaia. Cine sunt acești oameni care au venit la tine? Solii împăratului Babilon. Ce au văzut în casa ta? Au văzut tot. Nu este nimic ce să nu le fie arătat. Și știți cum scrie acolo titlul paragrafului? Fudulia lui Ezechia sau mândria lui Ezechia. După o încercare grea, după o rugăciune, după smerire înaintea lui Dumnezeu și după o declarație atât de frumoasă, voi umbla smerit până la sfârșitul anilor mei, după ce a fost întristat astfel, trec puține zile, vin solii împăratului Babilonului și Ezechia cade în această cursă a mândriei. Le arată toată strălucirea, le arată aurul, argintul, vasele din casa Domnului și Isaia spune: nu va rămâne nimic aici, din tot ce le-ai arătat, nimic nu va rămâne aici. Totul va fi dus departe de aici, va fi dus în robie, împăratul Babilonului va veni și va lua totul. Și Ezechia spune: cuvântul Domnului este bun. Pentru că cel puțin nu se vor întâmpla toate aceste lucruri în timpul vieții mele. Pericolul este foarte mare. Nu ajunge o încercare prin care trecem, nu ajunge o rugăciune pe care o îndreptăm Domnului, nu ajunge o perioadă, să zicem și de 4 luni de zile, în care să căutăm fața lui Dumnezeu și să ne smerim înaintea lui Dumnezeu și spunem: Doamne, am ajuns acum acolo unde trebuie, am ajuns la crucea Domnului Iisus Hristos, am descoperit acum ce înseamnă smerenia, am reușit să ne smerim înaintea ta și acum o să umblăm smeriți toată viața noastră. Nu-i destul atâta. Nu se poate încheia acolo, pentru că ispita poate să vină imediat. Și imediat vom descoperi slăbiciunea aceasta a cărnii. Că tot ce este în lume, pofta firii pământești, pofta ochilor și lăudăroșia vieții, nu este de la Tatăl și din lume. Și toate aceste lucruri încă există în carnea noastră a fiecăruia. Indiferent cât de mult ne-am smerit noi înaintea lui Dumnezeu și ne-am pocăit, ele există potențial în carnea noastră și e de ajuns o clipă sau o perioadă sau o zi sau câteva zile sau câteva săptămâni de neveghere. Iată că Ezechia a căzut în această cursă a mândriei, a lăudăroșiei vieții. Oricine din noi poate să cadă. De aceea scrie Apostolul Ioan: nu iubiți lumea, nici lucrurile din lume. Dacă iubește cineva lumea, dragostea Tatălui nu este în el. Și lumea și pofta ei trece. Dar cine face voia lui Dumnezeu rămâne în veac. Căutarea voii lui Dumnezeu, ascultarea de Dumnezeu, smerirea înaintea lui Dumnezeu, e un proces de o viață. Sigur că perioada asta de 4 luni ne ajută, pentru că acum în mod special facem lucrul acesta și în mod constant, și duminica, și miercuri, și vineri, și acasă. Și cred că Duhul lui Dumnezeu lucrează și că ne cercetează. Cred că cine face lucrul acesta simte fiorul Duhului lui Dumnezeu. Simți că te trece ceva. Vineri seara când m-am predicat aici era aproape cât suntem acum. Am fost și vineri seara la rugăciune. Așa m-a trecut un fior din tălp și până în creștet. Și m-am bucurat. Pentru că Duhul lui Dumnezeu ne atrage. Pentru că Duhul lui Dumnezeu ne aduce la rugăciune. Și asta înseamnă că noi devenim conștienți de marea nevoie pe care o avem. De marea nevoie pe care o avem pentru noi, personal, fiecare din noi, că în final fiecare din noi va da socoteală despre el însuși înaintea lui Dumnezeu, despre marea nevoie pe care o avem în familiile noastre și de marea nevoie pe care o avem în biserica noastră și de marea nevoie pe care o avem în comunitatea aceasta aici, pentru ca Dumnezeu să atragă pe mulți oameni la sine. Astăzi, meditația am numit-o, nu-i prea bun titlul acesta, dar o să încerc să-l explic eu pe parcurs, atracția universală. Mă voi ruga pentru creșterea bisericii. Asta e o lege enunțată de Isaac Newton prin secolul al XVII-lea, legea atracției universale. Și eu am căutat o explicație a acestei legi și n-am găsit-o și nici nu există până astăzi. Legea există, legea funcționează, dar explicarea legii încă nu este cunoscută. Legea aceasta spune că o particulă din univers este atrasă de orice altă particulă din univers cu o forță care e proporțională cu masa celor două particule și invers proporțională cu pătratul distanței dintre ele. Complicată formula asta, dar cu greutatea. Vă dau un exemplu simplu, concret. Forța aceasta atracție este foarte mică la mase mici. Două corpuri de o tonă, să spunem piatra asta de aici de afară, pe care scrie Ebenezer, asta va avea o tonă, piatra asta, mai punem încă una la un metru distanță de ea. O piatră de o tonă aici și o piatră de o tonă la un metru distanță. Forța atracției dintre cele două pietre este de 67 de milionimi de newton. Deci, practic, aproape nu se poate identifica, aproape zero. Dacă ar fi mare, ce s-ar întâmpla? Dacă forța de atracție dintre cele două pietre de o tonă ar fi mare, ce s-ar întâmpla? S-ar lovi una de alta, s-ar face praf. Asta este legea atracției universale. Toate corpurile din univers sunt atrase, unele de altele cu această forță. Și asta le și ține corpurile împreună așa cum le-a pus Dumnezeu. O lege pe care Dumnezeu a pus-o de la început în univers și care funcționează. Cum lucrează această atracție universală în trupul lui Hristos? Pentru că dacă în universul acesta fizic, cu cât sunt mai departe corpurile una de alta, unul de celălalt, cu atât forța este mai slabă. Pătratul distanței, foarte slabă. Dacă se depărtează mult, forța se micșorează mult mai mult. În Evanghelia după Ioan, în capitolul 12, versetul 32, Domnul spune, după ce voi fi înălțat de pe pământ, voi atrage la mine pe toți oamenii. Când ne gândim la lucrul acesta, la această atracție universală, corpul nostru, care are câteva zeci de kilograme, și Domnul, care este atât de departe, milioane, miliarde de ani lumină, nu putem să ne imaginăm o distanță, ce forță ar exista între noi care să ne atragă? Cum ar putea să ne atragă la Tatăl? Cum ar putea să ne atragă la El? După ce voi fi înălțat de pe pământ, voi atrage la mine pe toți oamenii. Noi suntem ceva neglijabil. Toate neamurile, spune Scriptura, sunt ca un fir de praf pe o cumpănă înaintea lui Dumnezeu. Ce forță ar putea să atragă? Ce forță ar putea să ne atragă pe noi? Trupul acesta muritor să-l atragă la ceruri. Și totuși, Domnul Iisus Hristos a spus, când voi fi înălțat de pe pământ, voi atrage la mine pe toți oamenii. Și acum să observăm textul acesta din 1 Tesaloniceni, capitolul 1, ce cuprinde 4 lucruri importante. Primul este apartenența bisericii. Vedem că în lumea spirituală legile funcționează altfel, cu totul altfel. Principiile împărăției lui Dumnezeu sunt cu totul diferite de principiile împărăției lumii. Sistemul de valori în împărăția lui Dumnezeu este cu totul diferit de sistemul de valori din împărăția lumii. Pentru că împăratul împărăției lui Dumnezeu este cu totul altul decât împăratul acestui viac. În împărăția lui Dumnezeu, prima fericire este pentru cei săraci. Ferice de cei săraci în Duh, căci a lor este împărăția cerurilor. În împărăția lumii, care e prima fericire? Păi ferice de cei bogați, nu? Că dacă ești bogat, ai de toate. Dacă ești bogat, ai și sănătate. Păi bogatul scapă de la moarte de câteva ori. El are bani la dispoziție, are medici la dispoziție, altul moare, așa că trebuia să trăiască și îl omoară medicul la operație, pentru că nu are bani să-i plătească și nu are interes pentru el și pentru operație și moare acolo când putea să trăiască încă mulți ani de zile. În împărăția lumii, ferice de cei bogați. Acum fericim pe cei bogați, spune Iacov. Celor răi le merge bine și așa mai departe. În împărăția lui Dumnezeu e ferice de cei săraci în duh. Ferice de cei ce plâng în împărăția lui Dumnezeu. Aici e ferici, vede cineva o fericire în plâns. Păi de ce plângi, dragă? Ce s-a întâmplat? Ce necaz ai? Ce nenorocire a venit peste tine? Asta e nenorocire când cineva plânge. În împărăția lumii e ferice de cei care râd. Însă Iacov spune, râsul vostru să se prefacă în tânguire și se va preface în ziua aceea în tânguire. Pentru că spune Apostolul Petru, de aceea se miră ei că nu alergați împreună cu ei la același potop de desfrâu și vă bat jocoresc. Râd de voi, își bat joc de voi. Dar au să dea socoteală înaintea celui ce are să judece vii și morții. Apartenența bisericii. Biserica aparține Tatălui și Fiului. Către Biserica Tesalonicenilor care este în Dumnezeu Tatăl și în Domnul Iisus Hristos. Biserica lui Hristos este proprietatea Tatălui și este proprietatea Fiului. De aceea nimeni nu poate atenta împotriva bisericii. Nimeni nu poate lupta cu biserica lui Hristos, cu trupul lui Hristos. Nimeni nu poate să oprească biserica. Nimeni nu poate să distrugă biserica. Domnul a spus lui Petru, pe piatra aceasta, pe această mărturisire a credinței, voi zidi biserica mea și porțile locuinței morților nu vor birui. Iadul însuși, diavolul, porțile locuinței, lumile spirituale, forțele spirituale ale răului nu pot distruge biserica, cu cât mai puțin Stalin sau Hrușcev sau Ceaușescu. Vedeți că s-au dus cu toții. Știți întâmplarea care vă spuneam de Nietzsche? Nietzsche a fost cel care a fondat o teologie care spunea Dumnezeu este mort. Și asta a și rămas în literatura creștină, teologia Dumnezeu este mort. Nietzsche, un filozof. Și a avut mare influență la vremea lui și are și astăzi în medii filozofice printre oamenii care nu au credință. Pe vremea aceea au apărut multe pancarte cu citate din Nietzsche și pe o autostradă mare din America, pe marginea străzii, pe o pancardă mare scrie Dumnezeu este mort, semnat Nietzsche. Și asta se putea vedea în multe părți. Au trecut câțiva ani. Au căzut, toate pancartele acestea au fost luate jos. Din ce cauză? Că Nietzsche a murit. Nu mai era la modă nici filozofia lui Nietzsche. Și cei care treceau cu mașina pe autostradă, acolo unde au văzut pancarta asta mare pe care scria Dumnezeu a murit Nietzsche, au apărut altă înscriere. Cineva a scris acolo, Nietzsche a murit Dumnezeu. Vedeți? Oamenii scot filozofii și sisteme. Nimeni nu poate lupta împotriva bisericii, nimeni nu poate lupta împotriva poporului lui Dumnezeu. Spunea Tertulian prin secolul 3, cu cât încercați mai mult să ne distrugeți, cu atât ne mulțim mai mult. Sângele creștinilor este sămânța martirilor. În lumea lui Dumnezeu, în împărăția lui Dumnezeu, lucrurile se petrec altfel. Dumnezeu Tatăl și Domnul Iisus Hristos, ei sunt proprietarii bisericii. Biserica aparține Tatălui și biserica aparține Fiului. Și pentru că aparține Tatălui și pentru că aparține Fiului, de la El, de la Tatăl și de la Fiul primește tot ceea ce are. De aceea Apostolul Pavel spune, dacă ați înviat sau pentru că ați înviat împreună cu Hristos, să umblați după lucrurile de sus, unde Hristos se de la dreapta lui Dumnezeu. Al doilea lucru, amintirea lucrării, versetele 2 și 3. Mulțumim totdeauna lui Dumnezeu pentru voi toți, pe care vă pomenim necurmat în rugăciunile noastre. Căci ne aducem aminte, fără încetare, înaintea lui Dumnezeu, Tatăl nostru, de lucrarea credinței voastre, de osteneala dragostei voastre și de tăria nădejdii din Domnul nostru Iisus Hristos. Doar un lucru legat de apartenența bisericii, un detaliu. Pentru că biserica aparține lui Dumnezeu Tatăl și lui Dumnezeu Fiul, ceea ce primește de la Dumnezeu Tatăl și de la Dumnezeu Fiul. Și urmează următoarele cuvinte, har și pace, de la Dumnezeu Tatăl nostru și de la Domnul Iisus Hristos. Pentru că aparține Tatălui, biserica primește har de la Dumnezeu. Harul lui Dumnezeu care aduce mântuire pentru toți oamenii a fost arătat. Dumnezeu este Cel ce oferă har. Dar biserica are nevoie și de pace. Harul lui Dumnezeu aduce mântuire pentru toți oamenii. Însă harul lui Dumnezeu a fost arătat Și omul trebuie să fie împăcat cu Dumnezeu. Și împăcarea cu Dumnezeu este lucrarea Fiului. Har și pace de la Dumnezeu Tatăl și de la Domnul nostru Iisus Hristos. Dumnezeu Tatăl oferă har, oferă harul mântuirii și Fiul oferă pacea. Pacea lui Hristos, la care ați fost chemați, ca să alcătuiți un singur trup, să stăpânească în inimile voastre și fiți recunoscători. Fiul este cel care ne împacă cu Tatăl. Pacea lui Dumnezeu, de pacea lui Dumnezeu avem parte prin lucrarea Fiului. Cel care a murit pe cruce pentru păcatele noastre să ne împace cu Tatăl și să ne încredințeze nouă slujba împăcării. Și pentru că biserica aparține lui Dumnezeu Tatăl și pentru că biserica aparține lui Dumnezeu Fiul, pentru că Dumnezeu oferă bisericii har și pentru că Fiul oferă bisericii pace, acum cei care se întorc la Dumnezeu și care devin copii ai lui Dumnezeu, lor li se încredințează tot ceea ce are Dumnezeu Tatăl și Dumnezeu Fiul, adică har și pace. Și ei transmit mai departe harul lui Dumnezeu, harul mântuirii. Și propovăduiesc Evanghelia tuturor neamurilor de sub cer. Și prin credința în Domnul Iisus Hristos, ei îi aduc pe mulți oameni să se împace cu Dumnezeu. Dumnezeu ne-a încredințat nouă propovăduirea acestei împăcări. Și ca și cum Dumnezeu ar îndemna prin noi, vă rugăm fierbinte numele lui Hristos, împăcați-vă cu Dumnezeu. Acum trecem la amintirea lucrării, versetele 2 și 3, lucrarea credinței, osteneala dragostei, tăria speranței în Domnul Iisus Hristos, toate acestea trei, lucrarea credinței, osteneala dragostei și tăria nădejdii, toate acestea sunt lucrările bisericii în Domnul Iisus Hristos, pentru că biserica este în Domnul Iisus Hristos, El este capul bisericii. Acestea sunt lucrările fundamentale ale unei biserici. Credința, dragostea, speranța. Lucrarea credinței, osteneala dragostei, tăria nădejdii. Fiecare are câte un atribut. Este lucrarea credinței. Credința trebuie să lucreze. Pentru că dacă credința nu lucrează, este moartă. Un om mort nu poate să lucreze. Un om mort trebuie să fie înmormântat. O credință moartă nu poate să lucreze. Ar fi cel mai bine să o mormântezi, o credință moartă. Dacă credința și dacă religia pe care o ai nu-ți schimbă viața, schimbă tu pe ea, indiferent cum s-ar numi. Credința fără fapte este moartă, așa cum și trupul fără duh este mort, spune apostolul Iacob. Lucrarea credinței, credința trebuie să lucreze. Dacă este credința adevărată, dacă e credința în Domnul Iisus Hristos, dacă e credința care duce la viață, credința asta lucrează. Nu poate să stea și să nu lucreze. Ne aducem aminte, fără încetare, de lucrarea credinței voastre. Iubirea lui Dumnezeu și ea lucrează. Și iubirea lui Dumnezeu lucrează din greu. Când vorbește despre osteneala dragostei, e vorba de o muncă de rob aici. Este vorba de o muncă extenuantă. Aceasta este dragostea lui Dumnezeu turnată în inimile noastre. Dragostea lui Dumnezeu se manifestă printr-o osteneală, printr-o muncă extenuantă, o muncă împinsă până la extrem. Asta înseamnă osteneala dragostei. Și tăria speranței în Domnul Iisus Hristos. Speranța în revenirea Domnului Iisus Hristos. Speranța că Domnul va veni și ne va lua la sine, mă duc să vă pregătesc un loc și mă voi întoarce și vă voi lua cu mine, ca acolo unde sunt eu să fiți și voi. 3. Alegerea inimii. Versetele 4 la 7. Știm, frați prea iubiți în Dumnezeu, de Dumnezeu, alegerea voastră. Cei din Tesalonica au făcut o alegere cu ani în urmă. O alegere care, pe parcursul anilor, a devenit evidentă. O alegere care se manifesta în felul lor de viață. O alegere care se manifesta în slujirea lui Dumnezeu și a Domnului Iisus Hristos. Știm, frați prea iubiți de Dumnezeu, alegerea voastră. Și ce cuprindea această alegere? Era simplă, într-un fel, și foarte complexă, în altfel. Simplă pentru că l-au ales pe Dumnezeu și l-au ales pe Domnul Iisus Hristos. Au ales să se întoarcă la Dumnezeu. În felul acesta formularea este foarte simplă. Însă implicațiile acestei alegeri sunt foarte complexe. Pentru că această alegere va ajunge să influențeze viața întreagă. Alegerea aceasta îți va revoluționa viața. Îți va schimba viața în întregime. Te va naște din nou. Vei fi o făptură nouă când vei face alegerea aceasta. Și îți va schimba viața ta. Și va schimba viața bisericii și va schimba viața comunității. Și poate să schimbe viața unei regiuni geografice întregi. Pentru că vestea despre credința voastră s-a răspândit pretutindeni în toată Macedonia și în toată Ahaia. Ce alegere au făcut acești oameni? Ce lucrare a credinței? Cum lucra credința acestor oameni încât vestea despre credința lor? Păi cum vestea? Vestea despre ce credință? Era vorba de lucrarea credinței, era vorba de faptele credinței, de lucrările credinței. Se întâmplau lucrări ale lui Dumnezeu, lucrări ale puterii lui Dumnezeu și acestea se răspândeau din gură în gură. Nu erau telefoane ca acum, au auzit vestea, a ajuns vestea despre credința noastră în, ce știu eu, în America sau în America de Sud sau în Australia. Repede poate să ajungă. Dăm câteva telefoane pe acolo și ei vorbesc pe acolo, se anunță între ei, am auzit că uite ce se întâmplă acolo. Ei, atunci mergeau pe jos, mergeau cu trăsura, știu eu ce mijloace de transport aveau. Nu era mașină, nici bicicletă, nu era. Și totuși vestea despre credința lor, a celor din Tesalonic, probabil că în 2 ani de zile, cam atât au trecut de când Apostolul Pavel a predicat pentru prima dată în Tesalonic și acolo a luat naștere o biserică. După 2 ani de zile, uitați ce poate să spună, în toată Macedonia și în toată Ahaia s-a răspândit vestea despre credința voastră. De aceea am spus la început că noi n-am descoperit nimic. Nu credem noi că am redescoperit droata. Pentru că în 2 ani de zile, vestea despre credința tesalonicenilor s-a răspândit în toată Macedonia și în toată Ahaia, în 2 ani de zile. Fără mijloace moderne de comunicare. N-aveau nimic din tot ce avem noi astăzi. N-aveau vocea Evangheliei, n-aveau posibilități să se anunțe, să anunțe evangelizări, să anunțe campanii de evangelizare. Nu existau posibilități de amplificare, stație, orgă, nimic n-aveau. Nimic n-aveau acești oameni. Dar ce? Totuși aveau. N-aveau nimic și totuși aveau totul. Și se pare că acum, în secolul III, noi avem totul și totuși n-avem nimic. Ei n-aveau nimic și totuși aveau tot. Și noi avem tot și totuși n-avem nimic. În 2 ani de zile, vestea despre credința lor s-a răspândit pretutindeni împrejur, în toată provincia aceasta a Macedoniei și a Ahaiei. Și noi am ajuns aici la o constatare tristă, așa care ne face să plângem. După 6 ani de zile, poate să stea un om aici la 20 de metri și să nu știe nimic despre credința noastră. Să nu știe nimic despre lucrarea credinței noastre. Ce să mai vorbim la 200 de metri sau să vorbim la 2 kilometri? Păi ar trebui să vorbim altfel. Dacă în 2 ani de zile vestea despre credința lor a ajuns în toată Macedonia și în toată Ahaia, fără mijloace de comunicare, doar așa, din vorbă în vorbă, și deci cât de repede s-a propagat această veste, ce lucrări se întâmplau între ei, păi noi, după 2 ani de zile, ar fi trebuit să știe tot Ardealul despre credința noastră. După 6 ani de zile trebuia să știe cel puțin toată România despre credința noastră, dacă am fi mers în ritmul în care mergea biserica din Tesalonic. Vedeți că nu-i nimica nou? Nu descoperim nimic nou sub soare. Nu-i nimic exagerat, nu-i nimic prea mult. Niciodată nu-i nimic. Niciodată nu este rugăciune prea multă. Niciodată nu ne smerim prea mult înaintea lui Dumnezeu. Să nu creadă cineva că va reuși vreodată să se smerească prea mult înaintea lui Dumnezeu. Că atunci când gândesc că mă smeresc prea mult înaintea lui Dumnezeu, deja sunt mândru. Când îmi vine gândul acesta, numai gândul să-mi vină să spună că e prea mult, că e prea greu. Păi prea mult postezi 2 zile pe săptămână, prea mult să postezi 2 zile pe săptămână. Deja un gând de mândrie a intrat în minte și trebuie să te pocăiești de gândul acesta. Pentru că acum ai nevoie de mai multă smerenie decât înainte. Și David se roagă și spune, cine-și cunoaște greșelile din neștiință? Arată-mi greșelile pe care nu le cunosc. Și cu cât te apropii mai mult de Dumnezeu, dacă te apropii, dacă spui inima să-L cauți pe Dumnezeu, atunci vei simți tot mai mult durerea inimii lui Dumnezeu. Că ești mai aproape de inima lui Dumnezeu. Cu cât ești mai aproape de Dumnezeu, vei simți mai mult durerea inimii lui Dumnezeu și vei simți mai mult ticăloșia și păcătoșenia ta. Omul care se apropie de Dumnezeu se vede din ce, cu cât se apropie mai mult de Dumnezeu, cu atât se vede mai păcătos. Ce paradox! Ce paradox e acesta? Pentru că în mod normal te-ai gândit, cu cât te apropii de Dumnezeu, ar trebui să te vezi mai sfânt, nu? Că dacă ești mai aproape de Dumnezeu, renunți mai mult la lumea aceasta și te apropii mai mult de Dumnezeu. Deci, în realitate, e adevărat că te apropii de Dumnezeu, e adevărat că renunți la lume tot mai mult. Însă cu cât te apropii mai mult de Dumnezeu, cu atât îl vezi mai clar. Și cu atât vezi mai clar sfințenia și strălucirea lui Dumnezeu, de care nu poți să te apropii. Și văzând mai clar și cunoscând mai mult și mai bine pe Domnul și pe Mântuitorul, te cunoști și pe tine. Și te vezi pe tine că parcă te cunoști pe tine mult mai bine decât înainte, când nici nu știai răul care este în inimă și necurăția pe care o ai. Când Isaia a văzut pe Domnul în anul morții împăratului Ozia, Isaia s-a prăbușit în smerenie și în pocăință. Vai de mine că sunt un om cu buze necurate și locuiesc în mijlocul unui popor cu buze necurate și am văzut cu ochii mei pe Domnul oștirilor. Și în urma pocăinței lui Isaia, pentru că dacă Dumnezeu a dat o viziune, dacă Dumnezeu a dat o descoperire lui Isaia, nu i-a dat-o să moară. N-avea sens revelația aceasta. Dumnezeu să dea o revelație unui om ca acest om să moară în minutele următoare. Dumnezeu avea un plan cu acest om. Și dacă acest om s-a smerit înaintea lui Dumnezeu, unul din heruvimi a luat un cărbune din altar și i-a atins buzele cu el. Și mă întreb, Doamne, am acceptat așa ceva? Eu aș accepta așa ceva? Să vezi o făptură vie, care, să vezi un altar plin de cărbuni aprinși, să vezi cum făptura asta vie se întinde o mână, ia un cărbune aprins și l-aduce să ți-l pună pe buze. Păi ce, te-ai întoarce, ai luat-o la fugă, ai plecat, ai țipa, ai striga. Nu mă atinge că mă arde. Să ne gândim ce arsură e asta. Atingându-se acest cărbune de buzele tale, nelegiuirea ta este îndepărtată. Și primește această îndepărtare a nelegiuirii. Nu i-a ars buzele lui Isaia. Nu i-a ars. Pentru că Dumnezeu i-a vorbit în continuare și pe cine să trimit? Cine va merge pentru noi? Și Isaia a răspuns, iată-mă, trimite-mă. Dacă i-ar dea buzele, nu mai putea să vorbească. Trebuia să fie deja bandajat. Iată-mă, trimite-mă. Rostul, scopul acestui cărbune aprins este să-ți îndepărteze nelegiuirea, nu să-ți ardă buzele. Să-ți îndepărteze nelegiuirea. Auzeam înainte, la timpul de rugăciune, că din limba aceasta, din gura aceasta, binecuvântăm pe oameni, pe Dumnezeu și Tatăl nostru și tot cu ea blestemăm pe oameni care sunt făcuți după chipul și asemănarea lui Dumnezeu. Nu trebuie să fie așa, frații mei. Ai nevoie să ți se atingă buzele. Pentru că ești un om cu buze necurate, locuiești în mijlocul unui popor cu buze necurate, nu mai trebuie să dovedim lucrul acesta. Că poporul acesta e cu buze necurate. Ce se aude în poporul acesta? Ți-e frică să asculți. Nici nu poți să spui ceea ce se aude. Și totuși am văzut cu ochii mei pe Domnul și Domnul îți spune, ai nevoie să-ți fie îndepărtată fără de legea. Atingându-se acest cărbune de buzele tale, fără nelegiuirea ta este îndepărtată. Și acum poți să auzi cuvântul lui Dumnezeu și poți să vorbești acum. Și poți să răspunzi lui Dumnezeu, să nu mai spui, vai de mine că sunt pierdut. Pentru că nelegiuirea ta este ispășită. Totuși, cărbunele arde. Totuși, cărbunele acesta aprins de sub altar arde, dar ars pe altcineva. Ars pe altcineva în locul nostru. Nu ne mai arde pe noi acum. Ars pe altcineva și l-a ars până la ultima suflare, pe Fiul lui Dumnezeu, pe cruce, care a murit pe cruce pentru păcatele noastre. Și acum, prin credința în Fiul lui Dumnezeu, care m-a iubit și care s-a dat pe sine însuși pentru mine, nelegiuirea mea poate fi ispășită, poate fi îndepărtată, poți să auzi cuvintele lui Dumnezeu, poți să te smerești înaintea lui Dumnezeu și poți să răspunzi chemării lui Dumnezeu, ca și Isaia, iată-mă, trimite-mă. Am spus că alegerea inimii este complexă pentru că cuprinde viața întreagă. Și doar amintesc acum, cum ne influențează viața? Sau ce cuprinde această alegere a inimii? 7 lucruri cuprinde, pentru că trebuie să fie completă alegerea inimii, trebuie să fie desăvârșită. Întâi este predicarea Evangheliei, prima parte din versetul 5. În adevăr, Evanghelia noastră v-a fost propovăduită. Trebuie neapărat să existe o predicare a Evangheliei pentru ca inima să poată alege. Inima nu poate alege ceea ce nu aude, ceea ce nu știe, ceea ce nu îi se vestește. Trebuie să îi se vestească Evanghelia Împărăției, Evanghelia Domnului Iisus Hristos, Evanghelia lui Dumnezeu. În adevăr, Evanghelia noastră v-a fost propovăduită. Primul lucru. Al doilea lucru este puterea Duhului. V-a fost propovăduită nu numai cu vorbe, ci cu putere, cu Duhul Sfânt și cu o mare îndrăzneală. Este nevoie de puterea Duhului Sfânt în propovăduirea Evangheliei, pentru că dacă Evanghelia este vestită numai cu vorbe, atunci este numai o învățătură pe lângă multe alte învățături. Este încă o predică pe lângă multe alte predici pe care le-am auzit. Dacă Duhul lui Dumnezeu, dacă puterea lui Dumnezeu nu este prezentă, dacă cuvântul rostit nu este însoțit de Duhul Sfânt și de îndrăzneală și de putere, cuvântul acesta rămâne doar un simplu cuvânt, ca orice alt cuvânt și trece pe lângă noi ca multe alte mesaje și ca multe alte predici pe care le-am auzit. Noi suntem foarte responsabili, nu putem să ne imaginăm cât de responsabili suntem înaintea lui Dumnezeu față de tot ceea ce am primit sau față de tot ceea ce ni s-a transmis. Evanghelia noastră v-a fost propovăduită nu numai cu vorbe. Și dacă ne gândim de câte ori Evanghelia lui Dumnezeu ne-a fost transmisă sau ne-a fost propovăduită, de câte ori am auzit predicându-se Evanghelia Împărăției lui Dumnezeu, nu știm de câte ori, niciunul din noi nu poate să facă o socoteală, de câte ori a fost vestită Evanghelia Împărăției lui Dumnezeu, de câte ori auzim într-o săptămână, acum auzim la radio, de atâtea ori, auzi citirea Noului Testament, ziua, noaptea, mereu auzi, mereu primești informații, mereu auzi predici, într-o zi poți să auzi și 3-4 predici, de 3-4 ori se poate vesti Evanghelia într-o singură zi. Evanghelia v-a fost propovăduită și fiecare mesaj care mi se transmite mă face responsabil. Devin responsabil de ceea ce aud, pentru că inima mea a fost informată. Predicare, putere, urmează pasiune. Pasiune pentru oameni. A treia parte din versetul 5. Că știți că din dragoste pentru voi am fost așa printre voi. Pentru că Pavel și Sila, Silvan și Timotei, pentru că ei îi iubeau pe cei care sunt pierduți, pentru că din dragoste pentru ei s-au purtat în felul acesta printre ei, Evanghelia lui Dumnezeu nu însemna numai cuvinte, ci însemna putere, însemna Duhul Sfânt, însemna o mare îndrăzneală în propovăduirea cuvântului. Pasiune pentru cei pierduți. Și pasiunea aceasta nu vine decât tot de la Duhul lui Dumnezeu. Pasiune pentru o lume pierdută. Asta înseamnă și suferință. Din dragoste pentru voi ne-am purtat așa între voi. Pasiunea aceasta pentru Iisus, pasiune pentru mântuirea celor pierduți, înseamnă și o mare suferință. Când Hanani, spune în cartea Neemia, în capitolul 1, unul dintre frații mei a venit de la Ierusalim și mi-a adus vești despre starea poporului care s-a întors din robie și spune că este în cea mai mare ocară poporul de acolo, zidurile Ierusalimului sunt dărâmate, porțile sunt arse de foc. Neemia spune, atunci m-am smerit înaintea Domnului și am plâns. Mi-am rupt hainele când am auzit lucrul acesta, am plâns, am postit și m-am rugat Domnului. Și urmează pocăința lui Neemia. Și apoi urmează înfățișarea lui înaintea împăratului, trece prin primejdii de moarte înaintea împăratului, niciodată nu fusese trist înaintea lui. Ce-i cu tine? Nu poate fi decât o întristare a inimii. Inima a fost informată, a primit o veste din Ierusalim. Și când a primit vestea aceasta, inima a răspuns. Era unul din frații lui, care avea durere pentru Ierusalim. De aceea a venit din Ierusalim la Susa, în capitala Imperiului, să aducă o veste lui Neemia, care era paharnic împăratului, un om cu influență. Poate că poți să faci ceva pentru noi, poate că poți să ne ajuți. Uite în ce stare deplorabilă suntem. Tot poporul ne-a scos Dumnezeu, ne-a întors Dumnezeu din robie, dar uite că suntem în cea mai mare ocară. Zidurile sunt dărâmate, porțile sunt arse de foc, nu există niciun fel de putere. Nu putem să ne ridicăm deloc, parcă ni s-a tăiat orice fel de sprijin, orice fel de suport al vieții. Și vine și spune acestui om al lui Dumnezeu, cu pasiune, cu pasiune pentru Ierusalim, pentru porțile Ierusalimului, de te voi uita Ierusalime, să-și uite dreapta mea de stoinicia ei. Și omul acesta când aude acest mesaj, nu sunt numai cuvinte, nu sunt numai niște cuvinte, păi o să mă rog pentru voi, sau ce știi ce răspunsuri putem să dăm noi când auzim o veste de felul acesta. Inima lui a fost sfâșiată și a sfâșiat hainele. S-a smerit înaintea lui Dumnezeu, s-a pocăit, și-a mărturisit păcatele lui, păcatele poporului, l-a căutat pe Dumnezeu cu rugăciune și cu post. Și acum începe lucrarea lui Dumnezeu. Nu s-a întâmplat până acum, că nu era informat. Nu, fără propovăduire, fără predicarea Evangheliei, nu se poate întâmpla nimic. Nu s-a întâmplat pentru că nu era putere. Poate să fie auzit niște vești. Însă acum a venit un om pe care îl ardea și care suferea pentru rănile Ierusalimului și acum Duhul lui Dumnezeu a început să lucreze și începe una dintre cele mai mari treziri spirituale din istorie. Ceea care s-a întâmplat pe vremea lui Neemia, vă aduceți aminte că au început să construiască zidurile cu multă împotrivire, foarte multă împotrivire. În 52 de zile s-a terminat lucrarea. Tot zidul din prejurul Ierusalimului, toate porțile, toți dușmanii au cunoscut că această lucrare s-a făcut cu ajutorul lui Dumnezeu și prin puterea lui Dumnezeu. Toți dușmanii și inclusiv dușmanilor au auzit despre această lucrare a credinței. Ce mai cuprinde? Al patrulea lucru este perseverența. Versetul 6. Voi înșivă ați călcat pe urmele mele și pe urmele Domnului, întrucât ați primit cuvântul în multe necazuri, cu bucuria care vine de la Duhul Sfânt. Alegerea inimii înseamnă și perseverență, pentru că poți să primești o veste, poți să primești un mesaj, poți să primești Evanghelia cu bucurie în inimă. Poți să dai un răspuns bun la Evanghelia Domnului Iisus Hristos, însă dacă nu perseverezi, pentru că nu-i totul așa frumos ca astăzi, cântarea spune, o scumpă zi când te-am primit, Iisuse, Salvatorul meu. Și fiecare se aduce aminte cu bucurie de ziua aceea, de ziua în care a fost botezat. Nu sunt toate zilele la fel, nu sunt toate zilele în felul acesta. Vor veni necazuri, vor veni greutăți. Voi ați călcat pe urmele mele și pe urmele Domnului. Ați primit cuvântul în multe necazuri, cu bucuria care vine de la Duhul Sfânt. Și în necazuri este nevoie de perseverență. Când lucrurile merg greu, când treci prin lipsuri, când treci prin necazuri, prin greutăți, atunci ai nevoie de perseverență ca să înaintezi. Pentru că dacă nu, altfel te prăbușești sau te întorci înapoi. Perseverență în multe necazuri. 5. Pildă sau exemplu, versetul 7. Așa că ați ajuns o pildă pentru toți credincioșii din Macedonia și Ahaia. au devenit exemplu pentru alții, au devenit exemplu pentru toți credincioșii din Macedonia și din Ahaia. 6. Propagare. Cuvântul lui Dumnezeu și credința în Domnul Iisus Hristos. În adevăr, nu numai că de la voi cuvântul Domnului a răsunat prin Macedonia și Ahaia, dar vestea despre credința voastră în Dumnezeu s-a răspândit pretutindeni. Și ultimul lucru este plinătate. Așa că nu mai avem nevoie să vorbim despre ea. S-au umplut de toată plinătatea lui Dumnezeu. Și Apostolul Pavel recunoaște lucrul acesta în lucrarea din Biserica din Tesalonic. Vestea despre credința voastră s-a răspândit pretutindeni, așa că n-avem nevoie să mai vorbim despre ea. Vom vorbi despre alte lucruri despre care e nevoie să vorbim, însă despre lucrul acesta n-avem nevoie să mai vorbim. Ceva din asta am experimentat și noi. Odată, când eram la liceul Betania, atunci am spus, cât despre strângerea de ajutoare și cât despre dărnicie, n-avem nevoie să mai vorbim. Pentru că voi înși v-ați dat după puterile voastre și peste puterile voastre. Era ceva foarte bun. Era o lucrare pe care Dumnezeu a făcut-o în mijlocul nostru, despre care puteam să spunem, nu avem nevoie să mai vorbim despre asta. N-am simțit nevoia deloc să vorbim despre ajutorare, despre dărnicie, despre zecială. N-am simțit nevoia deloc să vorbim despre asta, pentru că lucrurile acestea se întâmplau din belșug. Și mai târziu apostolul spune, totuși vă îndemnăm să sporiți tot mai mult în ea. Și cine ajunge să facă lucrul acesta, cine ajunge să fie bogat în fapte bune și în dărnicie, dorința lui este să sporească tot mai mult în ea. Și v-am dat exemple de oameni ai lui Dumnezeu care dau peste 90% din câștigul lor pentru Domnul. Și nu sunt oameni care se moară de foame. Nu credeți că mor de foame. 10% cât le rămâne pentru ei, destul. Au destul pentru ei și chiar mai mult decât le trebuie, 10%. Însă acești oameni n-au început cu sume fabuloase afacerile pe care le făceau, au început cu puțin bani. Mulți milionari au început afacerea sau lucrarea cu 5 dolari. De la 5 dolari au plecat. Dar cu acești 5 dolari au știut ce să facă. Au știut ce să facă cu acești bani puțini pe care au avut în mână. Cu acești 2 talanți, cu acest talent, cu acești 5 talanți pe care au avut în mână, au știut ce să facă. Că stăpânul a venit la judecată și a spus, oare nu trebuia să-i pui un negoț? Și eu la venirea mea să-mi fi luat cu dobândă ceea ce este al meu, celui care a avut unul și nu a făcut nimic cu el. De aceea Dumnezeu ne cheamă pe fiecare din noi să investim, să lucrăm, să punem un negoț. Doamne, mi-ai dat 2 talanți. Și-a plecat imediat și-a lucrat cu ei, cu acești 2 talanți. Iată că m-a adus încă 2. Bine, rob bun și credincios, intră în bucuria stăpânului tău. Doamne, mi-ai dat 5 talanți. Iată că talanții tăi au adus alți 5. Cum au adus alți 5? Lucrând cu ei. Că dacă îi ții și nu lucrezi, nu mă aduc nimica. Un bob de grâu pe care îl iau și îl pun aici pe masă, dacă vin peste 100 de ani, dacă mai există clădirea asta și dacă mai există amvonul acesta, bobul acela de grâu va fi tot aici. Nu aduce nimic. Bobul de grâu rămâne singur dacă nu moare, dacă nu este pus în pământ, dacă nu este investit. Păi sigur că banii mei, deci dacă am avut 5 dolari și i-am dat, au murit, nu într-un fel. Într-un sens au murit, că nu-i mai am. Da, dar cu răbdare și cu înțelepciune ei vor aduce. Dacă moare, aduce multă roadă. Fiecare investiție făcută cu înțelepciune în împărăția lui Dumnezeu aduce multă roadă. Oamenii lui Dumnezeu care au început afaceri cu bani puțini, dar cu credință mare. Și s-au rugat Domnului, Doamne, dacă Tu mă ajuți în lucrarea asta, în afacerea asta. Deci afacerea asta nu credeți că poate să fie numai rea și necurată. Afacerea e orice activitate pe care o faci. Dacă mă ajuți în lucrarea aceasta, în afacerea asta, eu voi da 10% din câștigul meu. Îți voi da ție lucrării tale din tot ceea ce îmi dai. Cu credință că Dumnezeu îți dă, că Dumnezeu te ajută, că Dumnezeu te binecuvintează în toate lucrurile. Că Dumnezeu veghează asupra ta și asupra afacerii tale, ca să nu falimentezi. Că poți să falimentezi chiar gândind bine pe moment. Acum tu nu poți să anticipezi chiar toate mișcările care urmează în viitor. Și Dumnezeu a onorat rugăciunea lor și i-a binecuvântat și au câștigat. Și în măsura în care au câștigat, acești oameni n-au uitat de rugăciunea de la început, care au făcut-o Domnului. Doamne, îți voi da 10% din tot ce vei da. Și erau credincioși și dădeau 10% Domnului. Însă afacerea creștea tot mai mult, că investeau tot mai mult din tot ceea ce le venea înapoi. Și atunci, după un timp, se oprește omul și evaluează ce s-a întâmplat. Doamne, văd că m-ai binecuvântat, așa, peste așteptările mele. De astăzi eu hotărăsc să-ți dau 20% din tot ceea ce îmi dai. Și începe și dă cu credincioșie 20% și trece la 30%, la 50%, la 70%, la 80%, la 90%. Unii dau peste 95% din câștigul lor. Ce se întâmpla cu acești oameni dacă se opreau la 10%? Dumnezeu i-a binecuvântat și dădeau 10% din câștigul lor. Oare credeți că ajungeau la cifra de afaceri pe care o au astăzi? În niciun caz nu ajungeau. Pentru că se opreau acolo și binecuvântarea Domnului se oprea acolo. Femeia a spus, mai adu-mi un vas. să mai pun un de lemn în el. Și copilul a spus, nu mai este niciun vas. Ce s-a întâmplat în momentul ăsta? S-a oprit un de lemnul. Nu mai este niciun, atâta a fost credința până aici. Credința ta a fost până la 10%, atâta merge și binecuvântarea lui Dumnezeu. Dacă treci dincolo și dacă crești, dacă credința aceasta lucrează, nu există limite în binecuvântarea lui Dumnezeu și în lucrarea lui Dumnezeu. Totul ajunge la plinătate. Și ultimul lucru, 4, așteptarea fiului. Versetele 9 și 10. Ei înșiși istorisesc ce primire ne-ați făcut și cum de la idoli v-ați întors la Dumnezeu ca să slujiți Dumnezeului cel viu și adevărat. Și să așteptați din ceruri pe Fiul Său pe care l-a înviat din morți, pe Iisus care ne izbăvește de mânia viitoare. Așteptarea Fiului Dumnezeu. Întoarcerea acestor oameni la Dumnezeu a fost o întoarcere radicală, completă. Ei înșiși istorisesc ce primire ne-ați făcut și cum de la idoli v-ați întors la Dumnezeu ca să slujiți Dumnezeului viu și adevărat. Așteptarea Fiului înseamnă primirea cuvântului, ce primire ne-ați făcut, cum au primit cuvântul lui Dumnezeu, cum au primit pe solii lui Dumnezeu care le-au adus cuvântul lui Dumnezeu. Ei istorisesc ce primire ne-ați făcut, ce primire au făcut apostolilor, acești oameni. Primirea cuvântului lui Dumnezeu, pocăința inimii. Cum de la idoli v-ați întors la Dumnezeu? Ce pocăință? De la idoli s-au întors la Dumnezeu. Și pocăința asta, noi poate că nu înțelegem în secolul 21, ei erau în primul secol. De la idoli sau da, păi secolul 1 era plin de idoli peste tot. De la idoli s-au întors la Dumnezeu. Dar ce-ar spune astăzi Apostolul Pavel despre noi? Ne istorisesc, ne aducem aminte cum v-ați întors de la idoli la Dumnezeu. Păi Doamne, noi de la ce idoli să ne întoarcem? Că nu e nimic, mai vezi pe la câte unul prin curte, câte un... cei 7 pitici pe acolo, albă ca zăpada, niște statui, mai vezi că au început să apară și din astea acum, da? Altceva, ce fel de idol poți, de la idol v-ați întors ca să slujiți la Dumnezeu, ca să slujiți Dumnezeului cel viu și adevărat. În aceste zile, în această lună care a trecut din 27 februarie până acum, eu am spus aici de 2 sau de 3 ori că am descoperit cu certitudine un idol modern care, de la care trebuie să ne întoarcem. Și pe care l-am anunțat dinainte de a începe această perioadă de rugăciune și post. Aceste 4 luni de zile vor însemna și post de televizor. Închideți televizorul, scoateți televizorul din priză, trageți sacul peste el, băgați-l în pivniță, băgați-l în debara, duceți-l unde știți, duceți-l cât mai departe dacă nu puteți avea control peste buton și peste ștecărul din priză. Post de televizor. Și o să vedeți cum vi se desfășoară viața. V-am spus de o constatare în America sau ce spunea cineva. Nu există confuzie mai mare într-o casă din America decât dacă cineva le-ar fura telecomanda timp de 24 de ore. Și tot ar rezulta așa un conflict în casa asta cum n-a fost de multă vreme. Dacă cineva fură telecomanda, pentru că încep să certe unii cu alții, unde e telecomanda? Nu mai pot să trăiască fără telecomandă. Au devenit dependenți de telecomandă și dependenți de televizor. Minim 6 ore în medie pe zi la televizor. România depășește cu mult media de vizionare a programelor la televiziune față de celelalte state din Europa, față de celelalte țări din Europa. Foarte mult românii se uită la televizor. Să vezi cum îți merge în aceste 4 luni de zile fără televizor. Cât de bine te simți. Să vezi cât de confortabil te simți. Să vezi ce faci cu timpul tău liber. Că îți lua ore întregi televizorul, acum ce ai de făcut? Păi acum poți să citești cuvântul lui Dumnezeu. Poți să-ți aduni familia împreună în fiecare seară. Poți să citești cântările treptelor. Poți să meditezi la psalmii lui David. Poți să te rogi. Poți să te smerești înaintea lui Dumnezeu. Poți să postești acum miercuri și vineri. Și vei descoperi dintr-o dată că vei începe să ai biruință și asupra altor lucruri. Acum poți să vii la casa lui Dumnezeu mai des. Poți să stăruiești în rugăciune mai mult, multe lucruri pe care poți să le faci acum și vei descoperi timp pentru multe alte lucruri și ai nevoie de perseverență și ai nevoie să te obișnuiești cu ele, că nu ești obișnuit cu aceste lucruri, ești obișnuit cu televizorul. Și proverbul spune că e gunoi înăuntru, gunoi afară. Ce intră înăuntru, informații care intră înăuntru, acestea încep să iasă afară. Limba niciun om nu poate îmblânzi. Plină de o travă de moarte și când este aprinsă de focul ghienei. Ne rugăm, Doamne, pune strajă buzelor mele. Pune strajă buzelor mele, dar eu spune, am făcut și un legământ cu ochii mei, ca să nu păcătuiesc împotriva lui Dumnezeu. Să nu mă las prins în vreo ispită, să nu mă apropii de vreo ispită. Am făcut un legământ cu ochii mei înaintea lui Dumnezeu. Psalmistul spune, Doamne, pune strajă buzelor mele. Prin ochi ne intră poate 85% din informație. Din tot ceea ce știm, din tot ceea ce aflăm, ne intră prin privire și apoi prin auz. Și dacă pui strajă, dacă faci legământ cu ochii tăi, să vezi cât de bine îți merge 4 luni de zile fără televizor. Poți să faci asta? Nu poți să faci asta? Nu reușești să faci asta? E un idol în casa ta. E un Dumnezeu străin acolo care are control asupra vieții tale. Nu poți să faci lucrul acesta. Nu crezi că nu poți să faci. Crezi că poți să faci. Dar crezi că nu-i nevoie. Crezi că nu-i necesar. Crezi că e absurd ceea ce ți se cere de aici. Cu siguranță televiziunea este unul din idolii moderni. În America s-a făcut un sondaj pe 120 de familii și li s-a oferit $500 să renunțe la televizor timp de 48 de ore. 2 zile numai. Numai 2 zile să stai fără televizor și primești $500. 93% din cazuri au refuzat. N-au putut să trăiască fără televizor, nici să le dea cineva $500 în 2 zile. 93% din cazuri au refuzat această ofertă. Unul din marii și cei mai influenți idoli moderni este televiziunea. Televiziunea cu toate ramificațiile ei, cu cinematograf, cu internet și cu așa mai departe. Creștinismul a intrat în cel mai mare declin din istorie de la jumătatea secolului 20, perioadă care coincide cu răspândirea pe scară globală a televiziunii și a cinematografiei. Din momentul acela, creștinismul a avut cea mai mică rată de creștere între marile religii ale lumii. Mai seamănă cu Tesalonic? Vestea despre credința voastră în 2 ani de zile s-a răspândit în toată Macedonia și în toată Ahaia. Ce se răspândește acum despre noi, împrejur? Păi acum asta e ceva la ordinea zilei, așa, am auzit predicatori care își iau subiecte de predică de la televizor. Nu mai au subiecte de predică, nu mai știu ce să predice. Și pentru că au obicei să stea în fața televizorului și stau multă vreme în fața televizorului, asta e inspirația lui. Televizorul inspiră. Ce subiect de predică să mai găsească? Ce să mai predice duminică? Cineva întreba, ai fost la mormântare, dar despre ce o predica? Ce subiect a avut la mormântare? Să știe, să-și mai scrie și el încă un subiect de predică la mormântare, că nu mai știe ce să predice la mormântări. Vedeți ce se întâmplă? Adică idolul pe care îl ții în casa ta, el să te învețe și ce să predici în casa lui Dumnezeu. Când tu trebuie să scoți idolul afară, în pârâul chedron și să-i dai foc. Asta trebuie să faci cu idolul. Și tu îl ții în casa ta și idolul te și învață acum și îți dă îndemnul. Păi ce vei predica? Ce predici vor ieși de acolo din televizor? Ce predici vor ieși în casa ta? Nu numai cu vorbe, ci cu putere, cu Duhul Sfânt și cu o mare îndrăzneală. Ce putere îți va da acest ecran? Ce putere îți va da sistemul de informare a lumii, care este tot sub puterea celui rău? Tot sistemul acesta este stăpânit de diavolul. Tot sistemul de comunicare, mass media, sistemul de reclame, de informații, totul este stăpânit de diavolul. Ce idei îți va da? Ce subiecte de predică? Păi știm ce va da. Că spune Apostolul Pavel că va veni vremea în care oamenii nu vor mai putea să sufere învățătura sănătoasă, ci își vor da învățători după poftele lor. Că frații stau și se uită la televizor și păstorul se uită la televizor și când vine în casa Domnului, păstorul trebuie să le predice ce a văzut la televizor. Casa le place și lor. Că ei acasă se uită la televizor, el se uită la televizor, ce să predicăm când ne întâlnim împreună? Păi ce ne petrecem vremea în timpul săptămânii să predicăm televizorul? Am văzut o emisiune la televizor și uite, m-am gândit eu, Domnul mi-a pus pe inimă gândul acesta să predic despre subiectul acesta. Nu e de la Domnul, e de la Domnul puterii văzduhului. Aici, în legea lui Dumnezeu, zi și noapte cugetă la legea lui și nu se depărtează de acest om este ferice, nu care zi și noapte și care noaptea stă la alte legi și la alte fără de legi. Primirea cuvântului, pocăința inimii, purtare evlavioasă, să slujiți Dumnezeului cel viu, purtare evlavioasă. Și aveam subiect constant la rugăciune, purtare evlavioasă, roada Duhului Sfânt în viața noastră. Din belșug, roada Duhului Sfânt, roada dreptății, roada neprihănirii și pregătire pentru viață. Să așteptați din ceruri pe Fiul Său, pe care l-a înviat din morți, pe Iisus care ne izbăvește de mânia viitoare. Asta înseamnă slujirea lui Dumnezeu și așteptarea Fiului lui Dumnezeu. Biserica lui Domnul Iisus Hristos este în așteptare. Să așteptați din ceruri pe Fiul Său, pe care l-a înviat din morți, pe Iisus care ne izbăvește de mânia viitoare. În călătoria creștinului pe copertă este un om cu o povară mare în spate și scrie acolo, fugiți de mânia viitoare, iese afară din cetatea pierzării, chemat de chemarea lui Dumnezeu. Să așteptați din ceruri pe Iisus care ne izbăvește de mânia viitoare. Pentru că așteptați aceste lucruri, spune Apostolul Petru în a doua epistolă, siliți-vă ca la venirea lui să fiți găsiți fără prihană, fără vină și în pace. Fără prihană, fără vină, siliți-vă să fiți fără prihană, fără vină și în pace. Pentru că Domnul Iisus Hristos își curățește biserica și mireasa să o înfățișeze înaintea mielului, înaintea Tatălui, curată și fără prihană. Concluzia, izbăvire, înviere și înălțare. Așteptați din ceruri pe Fiul Său pe care l-a înviat din morți, pe Iisus care ne izbăvește de mânia viitoare. Izbăvire de mânia viitoare acum, prin învierea împreună cu Domnul Iisus Hristos, prin întoarcerea la Dumnezeu, prin slujirea Domnului nostru Iisus Hristos, prin întoarcerea de la idoli la Dumnezeu, la Dumnezeul cel viu, să slujim Dumnezeului cel viu și adevărat și în final, prin înălțarea noastră la cer, ca să fim totdeauna cu Domnul. Amin. Acum ne apropiem de masa Domnului.